Eller hvad? Ikke helt endnu. Den er grøn. Og jo, nu kom den. Så er du skruet op for mig. Altså. Du kan altid skrue ned, hvis jeg har talt for længe. Så kan du bare tage. Lad os bede. Himmelske Far, vil du lade dit ord tale til os, sådan så vore hjerter bliver forvisset om, at vi er dine ene og alene på grund af det, Kristus har gjort for os. Så vi ikke skal kæmpe og stride med, om vi nu er gode nok, eller om vi har omvendt os nok, eller om vi tror på den rigtige måde. Vil du sende din ånd og gøre dit ord levende. I Jesu navn. Amen. Ja. Der blev jo sagt, at jeg hedder Robert. Det er ikke alt, der er at sige om mig. Jeg er ualmindeligt godt gift med Britta, og det har jeg været i 28 år. Vi har 4 børn mellem 21 og 27, og de bor sådan lidt spredt rundt om i landet. Vi synes jo, de skulle finde uddannelse i Aabenraa, men de bor altså i Aarhus og København, for det synes de var mere spændende. Og jeg har været sognepræst i Hjortkær i 13 år. Det er jo længe for en sognepræst at være et sted, men jeg tænker, jeg har 15 år tilbage, så jeg bliver nok bare der. Så er det jo på plads. Og inden det, så var vi udsendt af Brødremenighedens Danske Missionsselskab til Tanzania, hvor vi var to steder. Et sted langt ude i Vest-Tanzania, noget som sådan får højere til at ligne Nørrebro. Altså vi boede i en lille landsby 2 timer syd for en lille regionsby. Men byen hedder Sikonge, og hvis man kender noget til Brødremenigheden, så vil man kunne kende det som et sted, Brødremenigheden og Luthersk Mission har arbejdet siden 1897. Der var vi et stykke tid, og så var vi i det sydlige Tanzania også, i en by, der hedder Mbeya. Og der underviste jeg præster på deres teologiske fakultet. Så. Og før det, så var jeg frimiddagspræst i Silkeborg. Så jeg har gået sådan lidt den modsatte vej end så mange andre, med de er med i folkekirken, så meldte jeg ud at blive frimiddagspræst, og så har jeg været frimiddagspræst, så meldte jeg ud af frimiddagen og ind i folkekirken og blevet sognepræst, og er vældig, vældig glad for det. Så hvis man ser mere om det, så kan man få fat i det sidste KFS-blad, for der havde de spurgt mig i sådan en artikelduel med hinanden, hvorfor folkekirken og hvorfor ikke folkekirken. Så jeg synes jo selv, jeg vandt. Men det er jo ikke det, det handler om. Så, og det, som jeg vil læse fra i aften og finde frem til i aften og kigge på og pille helt fra hinanden for at sætte det sammen igen, det er noget af det, som jeg tror, de fleste af os har hørt det så mange gange, så det kan ende med, at det kommer på automatpilot, når man hører det. Og så siger man, nej, ja, selvfølgelig det er, som det er. Og så alligevel kan man sidde med sådan en og tænke, hvorfor er det nu lige, at det er sådan, at det er? Og det er Lukas 15, vi skal slå op, for det bliver hovedstedet for os i dag. Og Lukas 15, det er jo kort fortalt noget om et får, noget om en mønt og noget om en søn. Anledningen er jo den kendte, at Jesus holdt sig nær ved toller og sønder, og de holdt sig nær til ham. Og datidens mere religiøse mennesker, de havde taget Guds ord, og så havde de brugt dem til at lave sådan nogle hegn omkring sig, for at sikre, at man ikke trådte ud på den forkerte side af hegn, der kom til at gøre noget, man ikke skulle gøre. Og så kunne man ligesom måle, om man var indenfor, eller man var udenfor. De kalder dem de fædrene overleveringer, og de betød lige så meget for dem, som Guds ord ellers gjorde. Altså, der var en regel om, at man ikke må arbejde på sabbaten. Det tror jeg, de fleste af jer ved. Men hvad betyder det lige? Må man godt skrive på sabbaten? Og så havde de, nej, altså, hvis det er med blæk, må du ikke, for så er det permanent. Men hvis det er sandt, må du godt, for så er det midlertidigt. Og så var der bare tusinder af regler, som man skulle lære udenad. Og en god farisæer, han kunne dem alle sammen udenad. Og så kunne man jo høre ham, hvad man skulle gøre. Og så var det jo alle dem, der ikke vidste det. Og som måske havde et ben i hver lejr, og et hegn midt op imellem. Og så var der nogen, der var helt udenfor. Og de var jo dømt ude som et B-hold. Altså der var et A-hold, som var dem, der samledes i synagogen og templet. Så var der et B-hold, det var dem, som ikke var religiøse nok. Og så var der et C-hold, det var tollerne. Det var dem, som var landsforrædere, samarbejde med romerne, og dem kunne hverken A eller B holdet lide, så hvis man var på C-holdet, så havde man ligesom kun vennerne på C-holdet at være sammen med. Hvis man var på B-holdet, så kunne man jo vælge C-holdet, men det ville man jo aldrig gøre. Og var man på A-holdet, så kunne man jo kigge ud på de andre og tænke, godt, det ikke er mig. Tak Gud, at jeg ikke er som dem. Og det blev lidt et problem, at Jesus satte sig til bords med B- og C-holdet. Og det gav de så ondt af. Og der har vi indledningen. Det er jo ikke enestående for Lukas 15, men alle toller og synder holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Fariserne og de skriftkloge er ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Altså, når vi synger, Jesus han er synderes ven, så tænker vi, det var godt nok dejligt. Og når de sang det, Jesus han er synderes ven, så tænkte jeg, okay, vis mig, hvem du omgås, så skal jeg sige dig, hvem du er. Altså dermed, Jesus kunne jo ikke være Guds søn eller profet, for han var jo sammen med B- og C-holdet, og det måtte han da vide, hvis han virkelig kom fra Gud. Så ville han vide, hvad det var for en kvinde, der rørte ved ham, og så ville han ikke lade hende gøre det. Så ville han ikke gå ind i Zakæus' hus. Så ville han ikke gå ind i Matthæus' hus. Så ville han ikke det ene og det andet. Og Jesus, han kunne jo så have valgt den defensive til, men det er jo ikke sådan, fordi at jeg opmuntrer dem til at gøre det her, men han vælger ikke nogen defensiv. Han vælger en offensiv og spiller evangeliet ind midt i den der debat. Og han fortæller en lignelse, som på en måde har tre ben til sig. Altså han fortæller ikke først en lignelse om et får, og så en helt anden lignelse om en mønt, og så en helt tredje lignelse om en søn, og de har sådan hver sin pointe og går i hver sin retning og sådan noget. Han fortæller en historie på tre måder, for at den skal sive ind. Og de første mange, mange år af mit præsteliv, altså vi skal tilbage på et eller andet tidspunkt i Hjortkær, jeg kan desværre ikke sætte dato på det, har jeg altid tænkt om den første lignelse. Jeg forstår det ikke, men jeg skal nok sige det. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Altså når jeg sådan i Tanzania spurgte, hvem af jer, som passer får, vil ikke gøre det, så sagde de alle sammen, ikke nogen. Altså man kan ikke risikere 99 får, ikke? Hej far, jeg mistede først et, og så gik jeg lidt efter, nu har jeg mistet alle 99. Kan du se, jeg er ligesom det, Jesus siger? Nej. Så vil der komme sådan en punk fra hyrdefar. Altså, det gør man jo ikke. Og hvis Jesus havde været lærer på Landbohøjskolen og havde undervist i, at det er sådan en god måde at holde får på i Sønderjylland, nede i solcelleparkerne, så var han blevet fyret. Det går jo ikke, det er jo ikke naturligt. Den der vil lige stå lidt. Jeg skal nok få den landet igen. Når han har fundet det, ligger han glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger, at sådan bliver der større glæde i himlen over en sønner, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Altså, den helt store åbenbaring fra mig blev jo, og det lyder lidt banalt at skal sige det, men det står jeg gerne ved. Det handler jo ikke om får. Det er sådan. Det var første skridt til at løse. Det handler jo ikke om får, vel? Det handler jo om noget andet. Jeg har 4 børn, det fortalte jeg. Hvis en af dem pludselig var forsvundet, og vi ikke vidste, hvor vedkommende var, måske kidnappet, måske bare forsvundet, man læser det jo om, der ikke også 21-årig ung mand forsvundet i Aalborg, måske i havnen, vi ved det ikke. Jeg vil jo aldrig kunne sige, pyt, jeg har jo 3 andre. Hver eneste morgen vil jeg vågne, den første jeg tænkte på, vil være den ene, der var væk. Hver eneste aften, inden jeg gik i seng, vil den ene fylde mere end de andre 3. Til hver eneste efterfølgende jul, fødselsdag og noget som helst, vil den ene, der var væk, fylde mere i mit hjerte end de 3, jeg havde, på grund af uvidsheden og sorgen over, hvor blev de af. Og siger Jesus, sådan har Gud det med dig. Sådan har Gud det med hver eneste menneske her på jorden. Der er ikke en, hvor han kan sige, nå pyt. Hvor mange af jer kan huske Maddie? Navnet Maddie. Prøv lige at række en hånd i vejret, hvis I kan huske navnet Maddie. Hvis jeg nu siger Portugal og England og 2 forældre og et hotelværelse, hvor mange kan huske Maddie? Okay, nu kan vi alle sammen huske hende. Ja, det er godt. Altså, hvorfor er de hver år på hendes forsvindingsdag og på hendes fødselsdag, kommer i medierne en gang og siger, kan I godt prøve at finde hende? Kan vi ikke bare få ro? De har jo en anden søn. Men har man mistet et barn på den måde, så kan man da aldrig nogensinde falde til ro. Og når Gud har mistet mennesker ud af sin familie, ud af troens fællesskab med ham, så kan han da aldrig nogensinde unde sig selv ro. Den syvende dag, hvor han hvilede, har han aldrig gjort siden. For han leder, og han søger, og han sørger. Du er det ene får, som hvis du har det dårligt, så lider Gud med dig. Hvis du er væk, så vil han, at du skal findes. Sådan har han det med dig. Sådan har han det med et hvert menneske. Sådan havde Jesus det med A, eller med, sådan set også med A-holdet, men med B og C-holdet. De var væk, og de skulle findes, for de var virkelig væk. Altså, det er ikke sådan, at Jesus skulle ud og sige, at det er fint, bare gør, hvad I vil. Gør ingen forskel. Han kigger på A, B og C-holdet og siger, ved I hvad, I lever godt nok langt fra Guds vilje alle sammen. Men kom, lad mig samle jer under vingerne, som en høne samler sine kyllinger. Eller det var jo så profeten, der sagde det. Men det var det, han var i gang med. Han var i gang med at samle sine får, sine kyllinger, sine mennesker. Sådan et får, som bliver væk, har jeg ladet mig fortælle, uden helt at vide, om det passer. Men nu bringer jeg det videre. Det er sådan med urban legends. Man ved aldrig helt, om de passer. Men et får kan gå i chok så meget, at det ikke kan gå. Altså bliver det først rigtigt væk, og opdager det, at det sådan er alvorligt væk fra hyrden og flokken, så ligger det så bare ned, og så ligger det der. Og så kan hyrden komme og sige, kom så lille får. Men lille får kommer ikke, fordi lille får skal bæres hjem, indtil det sådan ligesom kan falde til ro. Ved ikke, om I har prøvet det med jeres små børn, dengang de var små. De der gange, hvor de bliver så hysteriske, at der ikke er andet at gøre, end bare at tage dem op og holde dem. Og på et eller andet tidspunkt så, og så falder de til ro der, ind til far og mor. Jesus, der er ude og lede efter os. Og Jesus vælger fåret, fordi fåret ikke bare kan gå hjem. Der står jo, at han finder det. Der står jo ikke, at fåret pludselig dukkede op igen og kom tilbage. Der står jo ikke, at pludselig så omvendte Zacchaeus sig, og så kom han tilbage, og så måtte han godt være sammen med Jesus. Jesus kom hen til Zacchaeus og fandt ham. Jesus satte sig til bords med dem, fordi han var hyrden, der ledte efter de får, som Gud ikke kan være foruden. Når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger, glæd jer med, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Altså får, der ikke kommet hjem. Hurra, lad os holde en fest for får, der selv fandt vej. Nej, hurra, lad os holde en fest for mig, som fandt det. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, der ikke har brug for omvendelse. Så nu kan jeg jo stille det frække spørgsmål. Hvordan har det her får egentlig omvendt sig? Altså, han sammenligner, du siger han jo, det får, der kom hjem, det er blevet omvendt. Hvad har fåret gjort for at blive omvendt? Ikke, det er blevet fundet. Ikke? Det er ikke meget, man kan sige. Hvad skal et barn gøre for at blive født? Hjælper det selv til, at det er jer kvinder, der må udføre jobbet? Ikke? Altså, hvad skal der ske for, at vi kan blive født på ny? Skal vi selv ligesom bane os vej i den åndelige verden, for at håbe, vi kan finde frem, eller skal vi blive fundet og vagt til live? Du er det ene for. Din nabo er det ene for. Det barn, som jeg tror, er det ene for. Den ægtefælle, som gik fra dig, er det ene for. Jesus taler ikke om får, han taler om mennesker. I Tanzania så brugte jeg det her. I 2021 fik jeg 3 måneders orlov af Marianne Christiansen, vores biskop, til at rejse ned, og jeg holdt provstikonventer rundt omkring i Tanzania, og en af mine favoritter, det var den her. Og den tale, den opstod, efter jeg havde prædiket til den første gudstjeneste i Dar es Salaam. De inviterede mig ind i en kirke. De undskyldte mig, det var sådan en lille kirke, der var kun 400 mennesker, og det var jo ikke ret meget. Når nu er jeg kommet helt fra Danmark, det går nok. Altså, jeg mener, vi skal have et par gudstjenester i Hjortkær, hvis vi skal samle 400, for de kan simpelthen ikke være der. Og der var jo også kun blæsere til salmerne og 3 lovsangskor, og det tog også kun 4 timer. Men altså, så skulle jeg vises rundt i området, og jeg kom gående forbi i min præsteskjorte. Den går jeg jo altid med, når jeg er i Tanzania. Mit lille hundehalsbånd der. Og der var et værtshus, og der var nogen, der så den der hvide mand gå forbi. Dem er der ikke så mange af, hvis man kommer sådan lidt væk fra Alfarvej i Dar es Salaam. Så jeg blev kaldt ind, og de andre, de var gået væk, præsten og de andre fromme mennesker, og danske præst gik på værtshus. Så jeg gik ind der, og de hvad er du for en? Jamen, det kan I jo godt se her, kan I ikke? Jeg er præst. Så giv os et ord fra Gud, sagde jeg så. Okay, det kan jeg godt. I får lige et her. I får et ord fra Bibelen, altså Gud er kærlighed. Og så klarer vi sig på lov, det passer ikke, det står der ikke. Jo, der gør, sagde jeg, altså, det står der. Ej, det kan ikke stå i Bibelen. Hvorfor kunne de ikke tro det? Til alle de der provstikonventer, så spurgte jeg de her præster og evangelister, hvornår har du sidst været på værtshus? Altså, selvfølgelig ikke for at blive fuld, sådan, men for lige at bringe en lille hilsen om, at der er nogen der, som er elsket af Gud. Og det var der selvfølgelig ikke nogen af dem, der havde, fordi at det kan man jo ikke gøre, fordi man kan jo ikke sidde derinde uden at være fuld, eller det blev i hvert fald vældig sjovt. Der kunne få lidt gang i det. Og på et tidspunkt, så inkluderede jeg så også de prostituerede, for dem er der jo i enhver landsby. Altså, hvornår har I sidst været hen ved den prostituerede? Ja, altså, jeg er ikke for at købe hendes ydelser, men for ligesom at sige, du er også elsket af Gud, og du er også velkommen i kirken. Der er plads til dig, der er ikke noget A og B og C hold i vores kirke. Kom som du er. Ej, I kunne jo tage jeres koner med, så I ikke kom alene, så der ikke var noget. Eller hun kunne jo også gå hen med et måltid mad og sige, i dag skal du spise noget, du ikke har solgt dig for. Hvordan har dine børn det? Nå, det helt store hit, det blev, da jeg skulle prædike domkirken i en by, der hedder Sumbawanga. Kan I ikke lige prøve at sige Sumbawanga? Jeg skal bare høre mig igen. Sumbawanga. Jamen, det lyder godt. I er dygtige til det. Og i Sumbawanga, der kender jeg biskoppen. Han har været i Hjortkær, og jeg kender ham. Og nu skal Haderslev Stift til at være venskabsstift med Sumbawanga. Og det stift, der ligger dernede. Stift, det er større end Danmark. Men de har kun ca. 10.000 i deres stift indtil videre. Men det vokser. Og der sad biskoppen nede midt i kirken med sin hue og sin... Altså, de er pænere end vores biskopper, det vil jeg bare sige. Men jeg pegede ned foran hele forsamlingen på de der mange hundrede mennesker og sagde, biskop, hvornår har du sidst besøgt den prostituerede? Og så blev der bare... Det sagde den hvide mand ikke. Men det gjorde han. Og biskoppen havde bedt mig holde den her, for vi havde snakket igennem på forhånd. Så han vidste det godt. Så sagde jeg også der, jeg er jo selvfølgelig ikke for at købe nogen ydelse. Men for at sige, jeg som biskop er sendt af Kristus for at sige, at du er det ene for, som Gud ikke kan undvære. Der er plads til dig i min kirke. Du er velkommen. Og de forstod det. Og det var fantastisk. En god historie, ikke? Altså, lignelsen er også god. Lidt er bedre. Historien kan måske få det lidt med. Godt. Så rejste jeg videre i Tanzania. Og en aften, så blev den næste lignelse sådan det, som Gud vil have mig til at skulle lære for alvor. Hvis en kvinde har 10 mønter og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt lige til, hun finder den? Der tror jeg, de fleste af os vil sige, åh. Fordi hvis den mønt, det var en dagsløn, og en dagsløn i Danmark er 1.500 kroner, hvis man havde en 1.500 kroners mønt, som blev væk, så ville man nok lige lidt mere end en 50 øre lede efter den. Når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den mønt, jeg havde tabt, den drak med. Sådan siger jeg, at der bliver glæde hos Guds engle over en sønner, som omvender sig. Kan I se, hvad det er? Ja, det er en 20 kroner. Ikke også? Hvis den her 20 kroner falder på gulvet, ja, hvor meget er den værd, når den ligger dernede? 20 kroner, tak. Ej, det er jo dejligt, fordi altså, der er tit til, hvis jeg ellers gør det, så siger folk ingenting. Så hvor meget er den værd?
20
kroner. Ja, men altså, vi skal have lidt Tanzania-stemning. Hvor meget er den værd?
20 kroner.
Ja, men det var godt, ja. Hvis nu der bliver trådt på den, hvor meget er den så værd?
20.
Hvis den bliver kørt over en bus, hvor meget er den værd?
20.
Hvis en hund læser sit ben på den. Og hvis vi finder den, hvis vi fandt 1.500 kroner smurt ind i hund, så vil vi vaske den, og så vil vi have den. Jeg har altid tænkt, kunne han ikke have fundet et eller andet lidt mere menneskeligt end en mønt? Men jeg tror, at Jesus vil have os til at forstå, at der er ikke noget menneske, der kan miste noget værdi, uanset hvor langt det kommer væk fra Gud. Uanset hvor meget det bliver placeret på et A eller et B eller et C-hold. Uanset hvor meget livet kører dem over. Uanset hvor meget ondt, der møder dem. Uanset hvad andre har sagt til dig, gjort ved dig eller ikke gjort for dig. Du kan ikke i Guds øjne blive mere eller mindre værd, end du allerede er. Er det ikke fantastisk? At det har han brug for at få sagt til os. Så vi forstår det. Vi er ikke bare får. Vi er også noget, der har så meget værdi, at der skal ledes efter os. Og den sidste aften, jeg var i Dar es Salaam, altså nu havde jeg været der i 3 måneder, jeg skulle hjem. Jeg havde tjekket ind på det bedste hotel, jeg kender. White Sands. Er der nogen, der nogensinde har været i Dar es Salaam? White Sands Hotel. Det Ja, altså, det er et dejligt sted, og man kan sidde derude, og jeg havde bestilt buffet, og det var så godt. Og så satte der sig en hen ved siden af mig. En pige på alder med min ældste datter, iført knapt anstændigt tøj, en meget skør hat, og satte sig hen og sagde, hej, hvor kommer du fra? Og de der, det var ved at falde ud af hendes tøj. Og jeg tænkte, nej, jeg gider ikke. Nå, jamen, jeg kommer fra Danmark, og nå, det, jeg kender også en i Danmark, eller hvordan det foregår. Og så, jeg er præst, sagde jeg. Jeg har rejst rundt og prædiket i 3 måneder. Jeg tænkte, det kunne måske afskrække mig for at fortsætte med mig. Men det kan du så ikke fortælle mig om Jesus? Og så kom de der bryster, de var ved at falde helt ud en gang til. Og så tænkte jeg, okay Gud, nu har jeg undervist om det her i 3 måneder. Og du synes åbenbart, at den sidste aften skal jeg se, om jeg mener det alvorligt, eller det bare var ord. Så jeg tog en mønt frem. Jeg spurgte, kan du se, hvor meget den her er? Ja, det kunne hun godt. Okay. Hvor meget er den nu værd? Jamen, det var den samme værd. Og så gik jeg den hele vejen igennem. Og halvvejs igennem forstod hun cirka, hvad jeg sagde. Og sagde, og du skal bare vide, at Gud elsker jo ikke dig mere eller mindre, end han elsker mig. Der er jo ikke nogen, der har mere værdi, end du har. Jo, det passer ikke. Han kan ikke kunne elske mig. For jeg både ryger og drikker, sagde hun. Så vidste jeg, at hun havde haft kontakt med en eller anden form for kristendom, fordi ellers så var det jo ikke det, man ville starte med at sige, vel. Så siger man, han elsker dig. Og du har ikke mistet din værdi. Og så fortalte jeg, at jeg har rejst rundt, og jeg har sagt det her om prostituerede. På det her tidspunkt havde han jo ikke nu bekendt kulør. Og så sagde hun, ja, jeg bare sig det, som det er. Jeg er jo også prostitueret. Det er jo det, jeg lever af. Jeg har 2 børn, jeg skal tage mig af. Den ene af mine egne, jeg har født, den anden er en, jeg har taget til mig. Der er ikke andre penge. Og Gud kan ikke hjælpe mig med det her, sagde hun. Det kan ikke lade sig gøre. Så sagde jeg, det kan Gud godt. Nej, det kan han ikke. Så kunne jeg godt høre, den kunne ikke blive ved med at køre. Så jeg sagde, hvor meget kunne du have tjent på mig på en aften, hvis det var? Jamen 100.000, siger jeg. Det er 300 kroner. Så sagde jeg, lige et øjeblik. Nu skal det ikke gå. Så gik jeg op på mit værelse, hentede 100.000 shilling, lagde på bordet og sagde, i aften skal du spise noget, du ikke har arbejdet for, for du skal vide, at Gud har set dig, han elsker dig, du er hans, og du skal holde op med det der liv, fordi du skal have lov at møde Guds kærlighed. Og tårerne væltede ned over kinderne på hende. Og hvad gør jeg så? Jeg er der den sidste aften. Nogle af personalet var også kristne, så de kunne se, hvad der foregik, og de begyndte sådan at prøve at hjælpe os lidt med at sætte noget på bordet og sådan. Andre, de kunne bare se sådan en gammel hvid gris, der sad sammen med en prostitueret. Så da de små børn kom hen til mig, så skulle møderne hen og have de her børn væk. Og normalt så kunne jeg få lov at klappe hvem som helst på hovedet og spørge, hvor de kom fra. Men nu kunne de jo godt se, at jeg var en gammel gris, som sad sammen med en på C-holdet. Og det var nok fordi, at når jeg omgik os inden, så var jeg også på C-holdet. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre for at få hende hjulpet, for jeg skulle jo hjem. Så jeg ringede til en veninde, som nu er blevet min nabopræstekollega i Hjortkær. Hun er i Helvede Ægvad. Hun hedder Susanne Lubago. Hun er gift med en tentering. De har et hus i deres larm. Hun var der. Og så siger jeg, kender du nogen, der kan hjælpe en prostitueret? Og så, når alle befældighederne falder sammen, så siger hun, ja, der bor en i mit hus fra Danmark, som arbejder med en NGO, der hjælper prostitueret ud. Nå, jamen. Og så fik vi dem til at mødes dagen efter. Og de kunne også lægge en plan. Men altså, hun havde hørt det, men hun kunne ikke. For så blev hun tilbudt et luksusjob på Zanzibar, hvor pengene var store, og så endte hun med at tage afsted. Skulle jeg ikke have fortalt hende det? For det virker alligevel ikke. Eller hvor skulle jeg stille mig? Jesus stillede sig altid på side med dem, der havde brug for at høre det. Om det virker eller ej, det kunne han ikke være indgangspunkt. Altså det kunne ikke være det, der skulle afgøre, om man ville. Det hjælper alligevel ikke noget at sige det til dig, for du kan alligevel så håbløst i tilfælde, så kan jeg jo, så det gider jeg ikke. Nej, for der er ikke nogen, der ikke er den mønt, der er lige så meget værd som alle andre. Der er ikke nogen, der er det får, som Gud siger pyt med. Sådan siger det ved glæde hos Guds engel over en sønder, som omvender sig. Hvor meget har mønten omvendt sig? Hvad har den gjort? Et navn, som vi siger ned hos os. Den skulle findes. Og mange gange, når vi skal hjælpe folk til at blive kristne, så kan vi kigge på dem og sige, ej, du ligger godt nok også, som du har ret der. Nu må du se at komme i kirke, Og så må du se at omvende dig og få mere styr på dit liv. Og liggende bliver, ikke også? For en mønt kan ikke komme op. Altså, hvis vi nu alle sammen i kor råber, mønt hop op. Vi kan lige prøve. 1, 2, 3.
Mønt hop op.
Ja, tak, der var en. Alle sammen. 1, 2, 3. Mønt hop op. Og den bliver liggende. Den skal samles op, hvis den skal hjem. Og det er Jesus, der samler os op. 2 ud af 3. Så er der en søn. Jeg kan ikke læse det hele, fordi sådan det. Han rejser hjemmefra, og så sidder han derude på marken. Han har ikke længere noget at spise, og kommer i tanke om, at hjemme hos hans far, der har de nok at spise. Han går i sig selv, står der på dansk, men det er jo ikke, nu snakker Jesus jo ikke dansk. Hvis mønten ikke kan omvende sig, men skal findes. Hvis fåret ikke kan kravle hjem, men skal findes, kan så sønnen komme hjem selv? Indfører Jesus nogle nye pointe for, hvordan man bliver omvendt? Før kunne man ikke, nu kan man godt. Eller kan vi måske misforstå den til, at sønnen sidder derude, og så kommer han i tanke om, at nu må han hellere hoppe op fra gulvet i lommen på sin mor. Nu må han hellere som fåret tage sig sammen og vandre hjem. Eller prøver Jesus at fortælle den samme pointe, bare på tredje måde. Og det tror jeg så bestemt, han gør. For der står om søndag, han sidder derude, at han lægger en plan. Ikke? Kan I huske hans tale? Jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke at kaldes din søn. Og hvad er den sidste del af planen? Lad mig gå som en daglejer. Tror vi, at nogen far her i verden vil ønske, at nogen kom hjem og sagde det, efter de havde svinet far til, taget alle hans penge, og siger, kan jeg ikke godt bare få lov at arbejde, så jeg kan få noget at spise? Altså, er det nogen omvendelse? Eller er det en snedig plan til at narre far en gang til? Og er det en snedig plan, som bliver ødelagt af far? Fordi far står og spejder. Far løber. Det gjorde mellemøstlige mænd altså ikke. For man skal også trække op i skørterne, og så viser man sin knæ, og det gjorde mellemøstlige mænd heller ikke. Derfor har jeg heller aldrig gået i shorts i Tanzania. For det kan man ikke som et sted, når man er et værdigt vokset menneske. Far løber. Far ydmyger sig selv. Far løber ud af byen. Far finder søn. Og søn holder tale. Men kun 2/3. Jeg er søn mod himlen, og jeg er ikke længere værdig til at kaldes din søn. Og det er jo rigtigt nok. Men der er ikke længere noget med. Lad mig gå som en af dine daglejere. Altså, stille mad på bordet for mig. Må ikke få lov at være en slave. Må ikke få lov at arbejde. Og så siger faren, han tolker det for os. Min søn her, hvad var han? Han var død, men han blev levende. Så fåret var dødt, indtil hyrden fandt det. Mønten var død, indtil kvinden fandt den. Sønnen var død, indtil faren fandt den. Hvad gjorde sønnen for omvendt sig? Hvis de tre skal hænge sammen. Et navn. Ja, han gjorde ikke noget. Faren gjorde det. Faren, der løber ud af byen. Søn, der kommer ud af himlen, kommer ind i vores verden for at finde os, sætte sig til bords med os. Og siger Jesus, ja, det kan godt være, der er et B og et C hold derude. Men der er også et A-hold, og det er også derude sammen med alle de andre. Og jeg er kommet for at opsøge de fortabte. Jeg er kommet for at forbinde de syge. Jeg er kommet for at finde de vildfarne. Og der er ikke en, som har en fordel. Enten alle har den samme fordel, at Gud elsker os lige meget, og derfor vil han os. Når jeg prædikede om det i Tanzania, så skulle jeg altid noget af en omvej, og den tror jeg, jeg kan tage hurtigere med jer. For så spurgte jeg dem, om de kendte Christian Eriksen. Og det gjorde de. Hvor mange så kamp mod Finland, hvor han faldt om med hjertestop? Noget, jeg tænker, at han døde?
Ja.
Han var jo sådan set på en måde død. Altså heldigvis ikke længe nok til, at hjernen tog skade af det. Så da vi så, at de kom løbende med den der, ikke? Også, og vi så, at de var i gang og sådan noget. Altså, når nogen er døde, så bliver de ikke levende af, at man står og siger til dem, nu må du tage dig sammen og trække vejret. Træk nu vejret, træk nu vejret. Og det kan vi godt ønske, hvis vi står ved en, der er død lige pludselig fra os. Træk nu vejret, træk nu. Men det trækker man ikke vejret af. Hvis et hjerte skal i gang, som er gået i stå, så skal det genopleves med en hjertestarter. Og det ved I, hvad er, men det vidste I ikke i Tanzania, så det tog en halv time at forklare det. Hen til de troede, det var helt fantastisk. Evangeliet er en hjertestarter. Det at komme til tro på Jesus, det er jo ikke at komme hen i kirken og få at vide, nu må du tage dig sammen. Og når du så tager dig sammen og måske er kommet op på et stadie af en vis form for renhed, så kan Gud som tilgive det sidste, og så kan du blive hans barn. Nej, evangeliet er jo nogle ord, der sætter os i gang igen. Vækker os til liv igen. Fordi når Paulus senere underviste, så gentog han jo ikke Jesus. Han forklarede ham på en anden måde. Og et sted, Kolossenserbrevet for eksempel, kapitel 2, så skal vi se, hvor det var. 2:13, så siger han, også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham. Altså det at blive et kristen menneske, det er at blive gjort levende. Ved hvad? Sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det korset. Altså, at du kan blive Guds barn, det skyldes Jesus på korset. At han døde for dig. Og det skal siges til dig, så du kan høre det. Paulus siger, jeg kom ikke med al mulig visdom, og jeg kom ikke engang med tegn under, selvom der var også tegn under. Men det, jeg kom med, det var ordet om korset. Og ordet om korset kunne han pakke ind sådan, så hedningerne op i Tyrkiet, de kunne forstå det på en måde, og grækerne i Athen kunne høre det på en anden måde, og jøderne i synagogen kunne høre det på en tredje måde, men altid ordet om korset. Fordi det er den hjertestarter, vi har brug for at høre. Gud elsker dig. Jesus er død for dine synder. Du er den, som har uendelig værdi for Gud. Og pludselig så var troen der. Efeserbrevet, kapitel 2, vers 1. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i. Hvad var det Adam og Eva fik at vide, hvis de spiste? Sandelig siger jeg, så skal I... De skulle hvad? Hvis de spiste frugten, så skulle de dø. Døde de? Ja, men lige bagefter, så gik de i hvert fald rundt. De døde på en anden måde. De døde en åndelig død, væk fra Gud, så de ikke længere vil høre ham og måtte gemme sig for ham. Og det er vi jo også i dem døde. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder. Eller, Kolossenserne igen, jeg hopper lidt. 1:21. Det siger han på en lidt anden måde også, jer som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger. Fjendsk af sind. Altså det er den død, han taler om. Det er det der, når vi får vendt vores sind mod Gud, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død. Korset. Og hvad er det, man skal høre? Ja, det er jo evangeliet om syndernes forladelse, som skal prædikes, så det kan skabe tro, så pludselig er mønten uden at have gjort noget for det kommet op i lommen. Foråret er blevet båret hjem, synden er blevet taget ind, den døde er blevet levende. Og det er det, der er evangeliet. Og det er det, der er vores budskab. I Tanzania så er en af de ting, jeg blev spurgt om, når jeg gik med min lille flip. Der kom der jo tit en frimodig pinsemand hen og skulle lige prøve mig af. Dem er der mange af dernede. Selvom den lutherske kirke er faktisk den største protestantiske kirke. Men det er så fordi pinsevennerne er atomiseret ud i, jeg ved ikke hvor mange forskellige. Men der er 7 millioner lutheranere i Tanzania, og det vokser, det vokser, det vokser. Det er fantastisk. Men så kunne de komme og sige til mig, ja, jeg kan godt se, at du er præst. Men jeg skal bare lige høre, har du gjort Jesus til din frelser herre eller ej? Altså, er det død religion eller levende? Det var det, de ville vide. Så, og jeg vidste i starten, hvad jeg skulle svare, men så endte det jo med, at jeg fandt et svar. Og mit svar, det var altid at spørge forsamlingen af præster og evangelister. Nu bliver jeg spurgt om det. Men jeg kunne jo spørge jer. Har I gjort Jesus til jeres frelser, herre? Men nu kan jeg jo spørge indre missionsfolkene i Fredericia. Har du gjort Jesus til din frelser, herre? Ej, I er for godt skolet, ikke? Altså der nede, ja, jeg har det! Og så kunne jeg sige, nå, det har jeg ikke. Så kan jeg, er han ikke kristen, eller hvad? Nu står han deroppe og siger, ikke? Og siger, nej, fordi altså, det er da Jesus, der har gjort sig til min frelser herre. Jeg har da ikke gjort ham til det. Altså, jeg bekender troen på, at Guds søn er min herre. Og det blev han ved at blive undfanget ved Helligånden, og det hjalp jeg ikke Gud med. Og han blev født af Jomfru Maria, og det var ikke på min vejledning eller råd, eller jeg klappede ikke hendes hånd, jeg var ikke til stede. Det var ikke min idé, at han skulle dø på korset, at han skulle nedfare til dødsriget, at han skulle opfare til himmels. Det er alt sammen opstået i Guds hjerte. Jesus har gjort alt det, der skal til for at blive min herre. Han har gjort det, der skal til for, at jeg, døde Robert, kan blive gjort levende og blive fundet. Fordi jeg er den ene mønt, hvis værdi, uanset hvor meget jeg søler mig til, den kan aldrig blive mindre, for han bliver ven og elsker mig. Jeg er det ene for, som uanset hvor langt jeg pikler af ud på marken og gemmer mig og søler mig til, han ikke kan glemme mig. Jeg er den søn, som uanset hvor langt ud jeg kommer, og hvor meget jeg tror, jeg kan lige tvinge ud til at være lidt god ved mig, hvis jeg opfører mig lidt ordentligt. Jeg er den ene, som han er død for. Som han kom ud af himlen for, løb op på korset for. Og mange gange, når vi skal ligesom mærke efter, om det her gamle ord, frelsesvished, om jeg har den, ikke? Så kan vi ende i en fælde, hvor vi røver os fra kilden til vished. Vi frarøver os selv visheden. Fordi det ene spørgsmål, den ene fejl, det er sådan lidt en vikkelsesfejl. Som man gør det ikke så meget i Danmark, men man gør det meget i USA. Et hvert møde skal starte og slutte med. Dem, som vil tage imod Jesus og gøre ham til frelser, kan nu række en hånd op, og de andre kan bøje hovederne, og så vil vi bede en bøn for jer. Og så får man sådan en vækkelseskristendom. Og mange af dem, der bliver omvendt, de var jo også omvendt en anden gang, og en tredje gang, og en fjerde gang, og en femte gang. Fordi der er så meget fokus på den beslutning, du skal tage for Jesus, at fokus ryger væk fra korset, og det han har gjort for dig, og i stedet for at fortælle dig om det, så prøver jeg at hive en beslutning ud af dig. Ved at skabe en stemning, hvor det kan lade sig gøre, vi dæmper lysene, rolig musik. Men så får vi jo forskudt frelsesvisheden fra korset til beslutningen. Og din beslutning, den kan anfægtes af dig selv og af djævlen og af alle mulige andre. Så det er sådan den ene fejl, hvor vi kan sige, jamen hvis ikke vi hører, at vi er det får, han leder efter, den mønt, han samler op, den søn, han vil bringe hjem, så kan jeg pludselig tro, at det afhænger af min beslutning. Og så kan du sige, at jeg blev bare født og opvokset som kristen, og jeg har jo ikke sådan en dato, hvor jeg kan sige, at jeg blev det. Nå, men så vis mig din dåbsattest. Der bliver du puttet ind på det, han har gjort for dig. Og hvis du synes, det ikke holder, så kan du skubbe til døbefonden og se, om den kan flytte den. Eller, det kan man i hvert fald ikke nede i Hjortkær. Jeg ved ikke, om man kan i Michaelis. Skub med den der. Men vi er sådan en sten ind. Det står fast. Så lad ikke trangen til, at du skal have taget den rigtige beslutning, frarøve dig tilsigelsen af, at du det får, han har fundet, den mønt, han har samlet op, den søn, han har taget imod. Du er den, som han vil gøre levende med sit evangelium. Det er sådan den ene fejl, vi kan falde i. Den anden, det er sådan en lidt mere klassisk, som vi kan komme til i missionshusene. Altså, hvor vi gerne vil være fromme. At min vished, den bliver målt på min moralske fremgang og habitus. Den står ikke helt så fast som korset. Altså hvis man bliver alt for fokuseret på bestemte gerninger, dans fører til druk, fører til hor, så begynder man at lave checklister, og så begynder man at lave hegn ligesom fariserne, og så kan man komme til at få A og B og C hold, og så får man lidt også sat sig selv, jeg er nok ikke indenfor, jeg er nok udenfor, fordi min frelsesvished hænger ikke længere på korset. Jeg er ikke længere den, hvor evangeliet lyder, nu skal jeg genopleves, fordi nu er evangeliet for til dem, der skulle komme ind, men når vi nu vil komme ind, så skal vi seriøst, så må der noget mere lov og nogle flere bud på. Nej, der er kun den ene ting at leve af, som bringer dig ind. Kristus er død for dig på korset. I Tanzania efter fik jeg folk til at sidde og sige til hinanden, det skal I nok slippe for. Og så er der den sidste fejl, vi også kan, altså, det er det der med beslutningen. Der er den der med fromheden. Der er også den der med følelsen. Altså, ved du sådan virkelig, at Jesus er inde i dit hjerte? Er du sådan helhjertet for ham? Og det er godt nok også blevet spurgt mange gange. Er du helhjertet for Jesus? Og hvis jeg spurgte dig, er du helhjertet for Jesus, hvad vil du så svare? Nej, overhovedet ikke. Men dit hjerte er simpelthen så i tur og så delt. Så nogle gange så er du på hans hold, og nogle gange, så vil du vende dig fra ham. Men det er sådan set ikke det, der afhænger af. Spørgsmålet er, er han hele hjertet for dig? Er han den, der vil gå ud og lede efter dig, hvis du er væk? Er han den, der vil dø for dig, hvis du har behov for det? Er han den, der vil lade sit ord genopleve dig? Føde dig på ny? Ja. Og deri har jeg en vished. Har du gjort Jesus til din frelser her? Nej, det har jeg ikke. Men det har han gjort. Har du givet dit hjerte til Jesus? Ja. Så tag mit stakkels hjerte, så ringe som det er. Men han har givet sit hjerte for mig. Har du genoplevet dig selv? Nej, jeg har ikke genoplevet mig selv. Han har født mig på ny. Og det har vi brug for at blive ved med at høre. At vi er det får, han ikke kan glemme. Vi er den mønt, der ikke kan vidste værdien. Vi er den søn, som han vil føre hjem. Vi er de døde, som han vil genopleve. Vi er dem, som han vil tilgive og gøre til sine. Og det har vi brug for at blive ved med at leve i. For det er det eneste, vi har at bringe videre til vores naboer. For vores naboer er ikke på nogen B- og C-hold, uanset om de aldrig har været i kirke. De er også det ene for, han ikke kan glemme. Den ene mønt, der aldrig mistede værdien. Den søn, som han kommer efter. Og hvis vi havde været i Tanzania, så havde I sagt amen og halleluja nu. Men det skal jeg nok bede om, og det skal jeg nok slippe for. Men til gengæld, så kan vi jo bede. Kære himmelske far, tak fordi, at du efterlod os de her tre sider af samme sag. Vil du hjælpe os til, at vi må gå herfra i aften med fuld vished om, at vi er det får, som du ikke under dig selv ro, før du har fundet. Vi er den mønt, som uanset hvad livet har budt os, aldrig har mistet nogen værdi. Vi er den søn, den datter, som du vil storme ud i verden for at op på korset og frelse. Vil du lade det ord om korset styrke og skabe tro i os dag for dag? Og vil du hjælpe os til, at vi aldrig nogensinde parkerer vores vished i, om vi har besluttet os nok for dig, om vi er fromme nok efter, vi blev kommet til tro, eller om vi føler det nok i vores hjerter. Vil du altid lade korset stå som den ene ting, vi kan læne os op af, så vi kan leve med vished, så vi kan falde med vished, så vi kan rejse os med vished, og så vi til sidst kan dø med vished og tage afsked med hinanden, i vished om din nåde og barmhjertighed, som du har rakt os på korset. Amen.